Jak se zrodila základní myšlenka románu Ve skříni Terezy Semotamové, prozradí nám sama autorka. V čem je unikátní výbor nejlepší české básně 2018 od Štefana Švece a jaké další tituly doporučí náš dnešní recenzent Radim Kopáč? A dozvíte se také jména těch, kterým Jana Klusáková rozdá knižní ceny a prozradíme novou soutěžní otázku.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární novinky přineslo uplynulých několik dní? Nově založená Česká akademie komiksu vyhlásila vítěze 12. ročníku komiksových cen Muriel. Hlavní trofej získala publikace o kuřimské kauze s názvem Svatá Barbora, za níž stojí autorské trio Vojtěch Mašek, Marek Šindelka a Marek Pokorný. Čínská vláda zadržela kvůli údajnému podezření z ohrožení národní bezpečnosti čínsko-australského spisovatele a kritika vlády v Pekingu, Yang Hengqina. Několik desítek lidí uctilo u příležitosti 20 let od úmrtí Jaroslava Foglara jeho památku na pražském Vinohradském hřbitově. Malou a velmi úspěšnou literární lékárnu o výměře 35 metrů čtverečních otevřela ve Florencii Elena Moliniová. Knihy, které mají čtenářům, pacientům poskytnout útěchu, rozstřídila podle nemocí duše a opatřila je podobně jako léky příbalovými letáky. A jak po dalším týdnu vypadá žebříček bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů? Jaké tituly nejvíc zajímají české čtenáře? Odposledně žádná změna. Hegemonem první pětky je stále Patrik Hartl s celou svou bibliografií. Pouze na druhé místo se vmezeřila Alena Mornštajnová se svým románem Hana. Jinak první příčka, nejnovější Hartlův, Nejlepší víkend, bronz patří titulu Prvok, šampon, tečka a Karel, dále pak Malý pražský erotikon a Okamžiky štěstí. Jím rohlíky a lokám si tvrdýho. Další neděle za mnou. Jako vždy píšu slova, co měří tep života. Cinká zvonek nedělní, tvé naděje rozmělní, zkus vynalézt jinotaj, světlušky se vdály mihotaj, bude-li dost banánů a kif, pak budu ještě dlouho živ. Otázka zní, čím život naplnit? Peřím. Pár řádků z nové knihy Terezy Semotamové Ve skříni naznačuje, že půjde rozhodně o originální záležitost. Její práce s jazykem je hravá a objevující. Podobně jako ve své prvotině Počong aneb o pinoživosti lidské existence, kterou napsala s Jakubem Vítkem, se zabývá otázkami existenciálními, otázkami po smyslu tohoto našeho pozemského pinožení. Hlavní hrdinka řeší svou životní krizi tím, že si najde prozatímní azyl ve skříni. Jak tenhle motiv autorku napadl, to jsem se zeptala samotné Terezy Semotamové.
Stalo se to tak, že jsem byla u své sestry a ona říkala, že tam má skříň a že nějak neví, co s ní a jestli existují nějaký ty weby, kde vlastně se ta skříň pověsí její fotka a někdo si pro ní přijede a ona se tak zbaví té skříně. A já jsem tehdy nějak žila v Německu a přemýšlela jsem, jak se vlastně dostat pryč. A říkala jsem si, to by bylo vlastně super si tu skříň vzít a bydlet v ní.
Dostat pryč z Německa, zpátky do České
tak
republiky.
Tak nešlo tam nebo... o to Německo, šlo tam o nějakou mojí skříň vnitřní, ze které jsem nedokázala vyjít. A vlastně to bylo takhle, no, že jsem viděla celou dobu tady tu situaci a od té se odvíjel celý ten text, který jsem psala jako dlouho a různě se vyvíjel a většinu času jsem ho teda nepsala, ale začalo to celý tady touhle situací.
Nosila jste ho hodně dlouho v sobě?
No vlastně nosila jsem ten pocit toho člověka, který se snaží z něčeho uniknout a unikne z toho něčeho do něčeho provizorního a to je skříň ve vnitrobloku. A to
mě přišlo způsobem také izolace.
Je to taková svoboda v provizoriu, ale pro tu moji hrdinku to bylo toho času super svoboda.
Vy jste říkala, že jste to psala dlouho. Jak dlouho?
Pocitově je to dlouho, může to být klidně třeba 7-8 let, bych řekla, ale většinu času nic nepíšu.
Jak vás ten nápad, jak přišel, jak jste s ním potom zacházela, čili ta hlavní hrdinka se asi hodně protíná s vámi, používáte jich formu?
Určitě jo, ale stává se mně, že vlastně většina toho, co jsem vymyslela, je nejvíc považovaný za to, co jsem já, takže to bývá nejzábavnější.
Ano, to, co je fikce, tedy čtenář potom čte, jakože to jste určitě vy.
Mm-hmm. Ale na to má čtenář nárok, to je jeho svoboda při čtení.
Vy jako autorka této knihy jste jí chtěla sdělit především co, protože ta skříň skýtá samozřejmě řadu metafor, zajímavých metafor.
Já jsem tím chtěla popsat vlastně tady nějaký takovej vlastně nárok na to udělat vlastně třeba takovýhle únik provizorní, který samozřejmě k něčemu povede, že jo, každý provizorium, ona ví, že ta moje hrdinka ví, že ta skříň není řešení, konečné řešení její životní otázky, že prostě bude zima a ta skříň vidí tam vlastně v ní ty díry, takže ví, že jakmile začne třeba pršet, tak bude problém, ale já jsem chtěla vlastně popsat nějaký takovej pocit nemožnosti jednat, když člověk na tom třeba není úplně dobře, bojí se svěřit ostatním a je tam vždycky i východisko, že sice zalíst si do té skříně je třeba někdy jediný, co člověk může, to je v pořádku, ale vždycky je tam i východisko a to vlastně je i v té mý knize, že vlastně nakonec z ní taky nějak vyleze, ale to jsem asi neměla říkat.
Už je to tady aspoň, čtenář bude navnaděn, že je to nakonec vlastně docela pozitivní směr. Ale když říkáte, že je to kniha o úniku, tak určitě také od něčeho, tak z čeho ta vaše hrdinka uniká? Ze svého života? Nebo jaká je to vlastně výpověď k životu, řekněme, teď nechce, aby to znělo nějak jaksi nabubřela, ale k tomu životu, který žije vaše generace, doufám tady ještě vlastně, že i moje, zkrátka vaši vrstevníci a tak, a jak se v něm orientuje vaše hrdinka, protože říkáte, potřebuje uniknout.
Já vlastně bych tohle asi nerada říkala, protože nevím, jestli jsem moje generace, já jsem prostě já. Něco se tam asi najde, nějaký takový neschopnost jednat a neschopnost žít ten běžný maloměšťácký život. Ale na druhou stranu si myslím, že vlastně tam je minulost, ale tu jsem se snažila tam jako dát tak nestrukturovaně a že si to ten čtenář musí dohledávat. Takže bych tady nerada za něj dělala tu práci, že mu to wikipedicky vyjmenuju, co vedlo k tomu, že sedí ve skříni, protože si myslím, že to je součástí toho čtení, že si to tak nějak sám dává dohromady a ne všechno zůstane dopovězeno, což si myslím, že tak bývá i v životě, že si to tak člověk různě všechno skládá, i tu minulost třeba až časem a pochopí, že aha, ono to tehdy jinak nešlo, no tak dobře, přežili jsme to.
Uzavírá Tereza Semotamová, která svou knihu Ve skříni pokřtila ve čtvrtek. Tento titul vydalo Argo.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
A obracíme další stránku, dostáváme se k pravidelné rubrice, v níž vám přinášíme recenze třech nových titulů. Následující minuty strávíme listováním knížkami, které pro vás vybral literární a výtvarný kritik Radim Kopáč. A dojde i na básně, a to neledajaké. Začínáme ale publikací Modrá punčocha, což je výbor z tvorby Charlese Nodiera, prozaika romantického typu. Vydalo nakladatelství Havran. Co tedy tento výbor konkrétně zahrnuje?
Ta řada, která začala v nakladatelství Havran vycházet pod taktovkou jednoho z čelných českých romanistů současnosti Jiřího Našince v roce 2006, už má dohromady nějakých 7, možná 8 stovek stránek. A Charles Nodier byl prozaik romantického typu, jak jste zmínila, ovšem dosti solitérského typu. On na svou dobu se dožil poměrně vysokého věku, žil v druhé půli 18., v první půli 19. století, navazoval částečně tedy ještě na klasicismus, ale plně se realizoval až té první půli 19. století jako romantik. A jeho nejoblíbenějším žánrem byla povídka, drobná próza. V té Modré punčoše jsou tedy drobné prózy i jedna rozsáhlejší novela. Ale myslím, že právě na té rozsáhlejší novele je dobře viditelné to, že toto nebylo jaksi to nejideálnější platforma literární pro Nodiera, ty rozsáhlejší texty, že on je mistrem toho koncentrovaného děje, toho minimalismu na ploše 10, 15, 20 stránek v rámci nějaké drobnější povídky. takového útvaru.
A když tedy řekneme konkrétněji, tady jsou tři povídky a jak říkáte jedna novela, tak jaké motivy, jaká témata Nodí je rozehrává?
Témata typicky romantická. Musím dodat, že Nodie byl po své smrti docela dlouho zapomenut, spal tak minimálně, respektive jeho dílo spalo tak minimálně půl století, než už začaly objevovat různé avantgardy, a to nejenom francouzské, od patafyziky po surrealismus, ale později i avantgardy české. Do češtiny se dostal poprvé už tuším v roce 1913, další překlady pak následovaly ve 20. 30. letech, později letech 60. a nyní je tedy připomínám znovu tou dosti objemnou, obsáhlou řadou z nakladatelství Havran. A ty motivy romantické, které on frekventoval, jsou vlastně typické. Je to přepjatý milostný cit, který je ochoten, nebo respektive který je schopen vydat ze sebe maximum, dokonce strávit i svůj vlastní život ve prospěch té fatální osudové jedinečné lásky. Nodierovy typy jsou vždycky persony z okraje společnosti, lidi vydědění, lidé s nějakou psychickou poruchou, šílenci, blázni, což je vlastně ten důvod, ten iracionální základ těch motivů, proč ho později objevila avantgarda a vzala vlastně za svého velkého předchůdce.
V podobě tedy teď aktuálně třetího výboru s názvem Modrá punčocha vydalo nakladatelství Havran. My se přesuneme k poezii, a to k dílu Štefana Švece. A tedy také, jak je tam psáno, alespoň Žofie Jandové Nejlepší české básně 2018 vydalo nakladatelství Petra Štengla. Tady jde ale asi o trochu jinou publikaci, než o ten sešit, který pravidelně vydává nakladatelství Host a bilancuje tuzemskou básnickou scénu. Ona i ta Žofie Jandová, pokud se nepletu, je fiktivní básnířka stvořená snad už Františkem Čelakovským. Tak jak to je s tímhle dílem?
Ty Nejlepší české básně, ta řada, která vychází od roku 2009 na nakladatelství Host, je samozřejmě pro ten aktuální počin Štefana Švece nesmírně důležitá. Štefan Švec vytvořil parodii. Celou tu svoji knížku Nejlepší české básně 2018 si vymyslel. Ovšem, aby ta parodie fungovala, musí mít na čem se živit. To znamená, musí být velmi dobře obeznámena s tím terénem, který chce parodovat. A pak to samozřejmě vyžaduje od autora i jisté citové i racionální dispozice, aby byl schopen ty jednotlivé styly, ty jednotlivé poetiky adekvátně uchopit po svém a dá té parodii prostě život. Mám za to, že Štefanu Švecovi se to podařilo vrchovatou mírou, a nejen pokud jde o ty úvodní studie Žofie Jandové, ano, smyšlené básnířky, smyšlené obrozenkyně, protože v obrození bylo českých původních básnířek málo, tak si František Ladislav Čelakovský jednu vymyslel, včetně tedy té průvodní studie Žofie Jandové, finálního textu Štefana Švece, ale i jednotlivých medailonů těch autorů, kterých je v té knížce kolem 50, a pak samozřejmě včetně těch konkrétních textů, které Švec dle svého gusta napsal. Všechno to jsou opravdu dle mého soudu nesmírně zdařilé parodické kousky, které si utahují. Jednak samozřejmě z těch nešvarů současné české poezie, která se bere nesmírně vážně, nepřipouští si, že by mohlo být něco lepšího než prostě báseň toho a toho autora, bere skutku se za tu příslovečnou posvátnou krávu. A Štefan Švec ukazuje, že daleko důležitější než brát se jako ta příslovečná posvátná kráva, je umět se sám sobě vysmát. A krom toho, že se vysmívá těm nešvarům současné české poezie, se vysmívá samozřejmě též těm tématům, která poletují v tom aktuálním společensko-kulturním diskurzu. Ať to jsou různé ty historicky podebrané izmy, jako je třeba antiislamismus, nebo nacionalismus, nebo fašismus, nebo feminismus. Dělá si prostě z těchto opět nesmírně důležitě se tvářících a nesmírně vážně seberoucích izmů legraci. A ukazuje vlastně tu směšnost.
Čili něco, co je v dnešní době asi velice úlevné, když si člověk přečte nebo má možnost přečíst.
Extrémně úlevné. Já samozřejmě jsem se při čtení té knížky opakovaně jak si bavil, takže
já jsem
propukl v smích.
Jestli byste něco nezacitoval, co vám utkvělo v paměti, ale vy ji tady nemáte.
Tu knížku tu nemám, těch autorů tam je kolem 50, každý má tak jednu, dvě, někteří mají tři básně, ale pamatuji si, myslím, doufám, že to ocituji správně, i když jsem se tu báseň neučil na paměť, ale snad ji ocituji správně, báseň jednoho údajného smyšleného českého salafisty, který se radikalizoval v Saúdské Arábii v továrně na výrobu, tuším, klimatizovaných uzavřených motocyklů, což už tady naznačuje, že jde samozřejmě o nesmysl. A ta báseň, ten autor se jmenuje tuším Mohamed bin Vokatý, ta báseň zní: mám rád našeho imáma, je lepší než táta imáma.
Tak to je knížka Štefana Švece Nejlepší české básně, vydal nakladatelství Petra Štengla, ale my u poezie zůstaneme tentokrát vážně, přesto u autora, u kterého bychom poezii zrovna nečekali, a to u Jiřího Hájíčka, který vydal titul Muž na pokraji vzplanutí. Vydal to nakladatelství Host. No a Jiří Hájíček se představuje, co by básník, který píše haiku. Tak jak to vypadá on, který je tak, jak jsi zapsán jako výborný prozaik?
Ano, Jiří Hájíček je skutku zapsán především jako výborný povídkář, novelista, romanopisec. Nejznámější je asi jeho trilogie Selský baroko, Rybí krev a dešťová hůl, která byla tato trilogie po zásluze tedy oceňována různými cenami v průběhu těch posledních 14 let, co vycházela. Ale zas až tak velký objev básník Hájíček není, protože když se člověk podívá na jeho webovou prezentaci, na jeho stránky, zjistí, že jako básník začínal. A že na jeho webových stránkách visí i jeho básnická sbírka z roku 2008. Ovšem nejde v této nové knížce, v tom Muži na pokraji vzplanutí, o nějakou rekapitulaci, o nějakou retrospektivu, o průřez tou poezí za posledních 20 nebo 30 let. Jde o výbor z haiku z let 2017-2018. A jsou to skutku minimalistické texty, protože haiku je původně japonská forma, která opravdu pracuje s velmi přesně rozvrženým minimalismem. Jiří Hájíček samozřejmě toho výchozího formálního modelu se přidržuje spíše volněji. Ale důležité je to, že nasál, řekněme, tu atmosféru té poetiky. V té první části, ta knížka má dvě části, v té první části sedí v kuchyni, ráno, nad kávou, mezi těmi blikajícími spotřebiči a tak medituje, kontempluje, poslouchá ty zvuky, co k němu doléhají zvenčí, ale samozřejmě i zevnitř, z jeho vlastní hlavy, z jeho vlastní duše a přemítá a píše svá kuchyňská haiku. Ta druhá část sbírky je kontrastní, to jsou haiku psaná ve volném prostoru, reflektují cesty Jiřího Hájíčka. A co je důležité pro vlastně odlišení této poezie od jeho románové tvorby je to, že v těchto básních Jiří Hájíček pracuje s velmi subtilním humorem. To se o jeho prozaické tvorbě, kde reflektuje komunistické, nacistické dějiny od 40. let po současnost a zabývá se spíše takovými, řekněme, těžšími tématy v rámci té jeho české krajiny, kde je doma, tam se to nevyskytuje, ten humor. Ale v těch jeho haiku je ta komická nota do jisté míry přítomná a je to opět, podobně jako u toho Štefana Švece, velmi osvěžující zjištění.
Zas bych vás chtěla poprosit o citaci, jestli náhodou něco nedáte z hlavy.
Já tu mám jednu báseň, já jsem si ji opsal. Ta báseň zní: je to jen sen, v mé kuchyni snídá Helena Christensen. Jistě laskavý posluchač ví, kdo to byla Helena Christensen. Ona teda samozřejmě ještě aktuálně žije, ale už si nevěnuje své tehdejší profesi.
Tedy profesi modelky. Tolik Radim Kopáč, který, jak doufám, povzbudil váš čtenářský apetit. Abych ještě víc pojistila vaši chuť otevřít si nějakou novou knihu, předávám slovo Janě Klusákové, která pro vás má jako obvykle originální soutěžní otázku a pro ty, kdo soutěží, také ceny v podobě zajímavých knížek.
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval Miloš Friš a jeho nakladatelství Kamera Obskura, založené v roce 2005 na Svaté hoře u Příbrami. Nedávno tam vyšla obsáhlá publikace Petra Gajdošíka o výjimečném českém filmaři František Vláčil, Život a dílo. A vy jste měli napsat, co a proč vás z díla Františka Vláčila zaujalo.
Stanislav Hladký sděluje: z díla režiséra Vláčila mne zaujaly velké historické fresky z roku 1967, Markéta Lazarová a Údolí včel. Kongeniální zpracování Vančurova díla, přiblížení drsného života středověkých lidí, způsobu jejich uvažování, celého myšlenkového světa tehdejší doby, včetně významu víry a náboženství, mě pomohlo pochopit středověk mnohem přesněji a hlouběji než příslušná odborná literatura. Zmíněné filmy si určitě nezadají se světoznámou Bergmanovou Sedmou pečetí.
Roman Bednář napsal: v Markétě Lazarové, tehdy našem nejdražším filmu, debutovala mladičká Magda Vášáriová v titulní roli. František Vláčil brilantně prolnul lyrickou a epickou složku, nevinnost a lásku, i vypočítavost a utrpení.
A názor Miroslava Špánika: zaujalo mě historické drama z období odsunu Němců po konci druhé světové války Adelheid, rok výroby 1969. Nejen pro lidsky, pravdivě a nadčasově vykreslené období, dnes mnohými nekriticky vnímané jako období plné nadějí a rozvoje společnosti, ale i díky tomu, že to komunisti Vláčilovi v počátcích normalizace vůbec dovolili natočit, Spočítali mu to až v příštích letech.
Luboš Vraný vzkazuje, mám rád film Dým bramborové natě s výtečným Rudolfem Hrušínským, protichou a poklidnou atmosféru bez násilných scén. A ještě Marie Buchalová. Především mi učarovala Vláčilova Holubice. Viděla jsem ji z jeho prací jako první. Okouzdila mne poezií a také Václavem Irmanovem. Byl to dobrý zpěvák, sochař a pohledný chlap.
Následují jména tří výherců knižních novinek. Jsou to František Baják z Kyjova, Eva Hartmanová Hranice a Josef Vrba z Českých Budějovic.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami. Lednové číslo Hosta měsíčníku pro literaturu a čtenáře vychází s portrétem spisovatelky Petry Dvořákové na titulu. Uvnitř je překvapivě drsný rozhovor Miroslava Balaštíka s touto prozaičkou o jejím dosud posledním románu Dědina. Básníkem čísla je J.H. Krchovský. Z rukopisu připravované sbírky s pracovním názvem Až budete číst tento dopis, vybíráme.
Kýč málem jako z reklamy. Máš hezký oči, řekla mi. Má krásná, včera neznámá. A stiskla mi tvář stehnama.
Bože, co udělám v nejbližší vteřině? Lásko má jediná, v obětí sevři mě. Pohlaď mě, utěš mne, ať mne smrt nestraší. Prosím tě, samoto, lásko má nejdražší.
Z propastí poezie J.H. Krchovského vzhůru k výšinám, a to doslova. Jota nabízí reprezentativní fotografickou publikaci Martina Krejzy Navždy první. Příběhy legendárních československých horolezců v období od druhé světové války až po první výpravy do nejvyšších hor světa v 70. a 80. letech 20. století. Kniha má celou řadu příloh, včetně horolezeckého slovníčku. Pozor, je tu soutěž.
Nakladatelství Limonádový Joe vydalo knihu Jiřího Brdečky Kresba slovem, slovo kresbou. V kapitole Jiří Trnka autor píše: Trnka byl jedním z toho mála urozených lidí, které jsem v životě potkal. Byl to šlechtic. Jiní možná upřesní, selský šlechtic, a budou mít pravdu, i když Trnka pocházel z městských rodičů. Nejšťastnější vzpomínky na něho nalézám v údobí, kdy jsme spolu pracovali na scénáři Císařova Slavíka. Konec citátu. Tato celovečerní loutková pohádka s hudbou Václava Trojana byla natočena v roce 1948. Napište jméno básníka, který se spolu s Jiřím Brdečkou a Jiřím Trnkou podílel na jejím scénáři.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní, v sobotu 9. února a v neděli 10. v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Spolu s ní pro dnešek zavíráme Knížky Plus. Už se ale nemůžu dočkat, až zase za týden prolistujeme nové vydání. Do té doby vám klidné dny plné zajímavého čtení přeje i za editorku pořadu Martinu Vackovou Karolína Koubová.